Стартувала друга година громадської хвилі. Нагадаю, що це є спільний проект журналістів громадського радіо та технічних працівників українського радіо. Тому в студії для вас працює Ірина Соломко, Лариса Денисенко, а за звукорежисерським пультом наша чудова колега Наталя Тузиченко. І ми продовжуємо ефірити. І у нас з'явилася вже нова гостя. Це Зоряна Черненко. Вона головний експерт медичної реформи реанімаційного пакету реформ. І будемо говорити про тему дуже важку, болючу, деякою мірою, напевно, і непопулярною, так, пані Зоряна. От перше, напевно, запитання. Хотілося б, звичайно, розпочати з того, чому ці два роки були втрачені для реформування медичної галузі, хоча вона є насправді, необхідність є не просто назріла, а перезріла вже. Але давайте почнемо з трошки іншого, саме з концепції фінансування системи охорони здоров'я, яка була презентована, наскільки я розумію, заступником міністра Ігорем Перегенцем, громадськості не так давно. От як ви її оцінити? Чи може вона бути першим кроком та до цієї багато, ну, тобто до цієї очікуваної реформи, на яке суспільство вже просто потребує, я не знаю, як воно потребує, наскільки глибоко це потреба в цьому є?
Знаєте, хотілося б, щоб так воно було. Суспільство в нас хоче змін, але не готове переживати в цих змінах, перебувати в цих змінах. Рік назад, коли розроблений був законопроект і звелися перемовини з депутатами про те, як його внести, зареєструвати, теж всі сподівалися, що 3 місяці, і ми вперед, ми з боєм, і ми будемо вже через рік вже нові етапи реформи впроваджувати. Прийшов вже рік, далі все, ми на тому самому місці, вже тепер знов концепції, вже не законопроект. Як на мене, повернення до формату концепцій, тобто документів про щось описового, не безперспективного в регулюванні якихось відносин, це відкат назад, відходження, поступлення назад якимись моментами. Скоріше за все, це зумовлено з тим, що така соціально вразлива питання, як охорона здоров'я, політикам невигідно, готові про неї говорити, щоб піаритися, але не готові щось робити, оскільки получать, точно отримують хоча б від когось, хоча б якусь критику. Критики не хочеться, тому хочеться поговорити, попереживати.
Це непопулярна історія, та? Ну, тобто це...
Вона непопулярна в сьогоденному, але в перспективі довгостроковій це завжди буде, можна буде подякувати, сказати, що молодці, що зробили перший крок. Та? Тобто всі реформи на сьогодні завжди неприємні. Ну, це як ремонт дома робити. В момент ремонту в хаті неприємно. Коли ремонт закінчили,
це
прекрасно.
При тому, що в програмах вони обов'язково декларують, скажімо, стосовно того, щоб розроблятися будуть програми охорони дитинства, материнства, здоров'я всієї нації, майже всіх. Вони є з різною риторикою. А на ділі виходить, що ніхто особливо цим займатися не хоче. Але концепція це теж, як ви думаєте, Зоряна, це із серії, знову ж таки, декларативного підходу до вирішення проблеми. Чи вони дійсно не можуть порозумітися стосовно того, які законопроекти варто розробляти і варто ухвалювати в ближчий час?
Це швидше все-таки не в порозумінні. Я, скільки там переконана, люди, які приймають рішення, не завжди в тонкощах розбираються даної проблематики. Досить складна проблематика, особливо зміни, впроваджені в їх інструментів фінансування. Це швидше бажання просто бути долученим до цього процесу, поговорити, декларативно заявити.
Тобто імітація роботи теж.
Так, імітація. І знаєте, я просто вже кілька якийсь час останній думаю про ці всі концепції. У нас, як мінімум, була одна концепція, потім тепер ця концепція, ще концепція. Це громадського здоров'я розробляється, чи то вже розроблена. У нас ще ж стратегії писалися. Це, знаєте, як цю притчу про хлопчика, які всі вовки. У мене таке враження, що ми з цими концепціями, потім в кінці хтось візьме, як прийме один якийсь закон, що ми потім дуже довго будемо думати, як з ним потім жити і лікуватися. Тобто, це замилювання очей замість того, щоб займатися роботою. Це декларування якихось гарних, хороших фраз і так далі, і так далі. Що таке концепція? Це документ, який може бути прийнятий, найвище це є розпорядженням Кабміну. Ну і кого він заставить, це розпорядження Кабміну? Депутатів голосувати? Не заставить. Депутати, закони, які вони приймають, мають вищу юридичну силу. Вони проголосують щось інше. Ну і кому була прийнята
концепція? А от ви намагалися поставити запитання представника Мінздраву, міністра, заступника міністра, чому так різко змінила, та? Тобто чому відбувся цей відкат? Тобто ми маємо не законопроекти, а саме концепцію.
Ну, я так розумію, що це була цей варіант другий, якщо закон все-таки, ніяк не проходить в Верховній Раді, з тих чи інших причин блокується. Про автономізацію хочу нагадати. В липні був зареєстрований, як поданий від Кабміну, який передбачав просто зміну юридичної форми роботи лікарень. не приватизацію, це стільки популістські ці заяви, немає ніякого розкрадання. Це є абсолютно власність громади. Громада як вирішить, так вона і поміняє цю форму. Хочете хоч на яку завгодну форму юридичну, але це буде питання її. Питання просто запустити процесу ефективного використання через іншу юридичну форму. Ну, це дуже складно серед ночі пояснювати, да? Але це прогресивні речі, які дійсно вже майже в всіх країнах, навіть пострадянські, впроваджені. Але оскільки закон не рухається і ніяк не просувається, і навіть альтернативний нібито розроблений законопроект в 90% відтворює текст Кабміну, просто кілька синонімічних заяв, кілька слів прибрано, тобто формат тексту той самий, то я так розумію, що це був просто можливість знайти через рішення Кабміну, через концепцію, через інші кроки, той варіант все-таки запустити зміни в системі. Оскільки ми навіть пострадянських 20 чимось років прожили в за тою самою бюджетною системою, спускання зверху, розписування всіх грошей, жодної автономії прийняття рішень в лікарні. І це треба дати можливість еволюційно пережити, да, ці всі кроки, як почати приймати рішення самостійно в лікарні. Можливо, це ще другий альтернативний варіант, якщо закон все-таки ще буде лежати і лежати в Верховній Раді. Але, ну, звичайно,
так, але
важче
таки, відповідальність на тому, що він там лежить. Тобто, окей, він є все одно прописаний.
Впирається. Навіть якщо ми навіть проговорювали такі речі, що закон не буде прийнятий. І місцева влада сама почне робити рішення, яким, власне, стимулюється цим законом, переводити формат. Є складнощі пов'язані з бюджетним кодексом, податковим кодексом, все-таки досить важко буде потім функціонувати. Тобто, дійсно, сприяння парламенту в певних змінах потрібно.
Хотіла би нагадати нашим слухачам, що у нас в студії знаходиться Зоряна Черненко. Вона головний експерт медичної реформи, реанімаційного пакету реформ. Говоримо ми про реформу медицини. Якщо ви маєте бажання поставити запитання, якщо ви маєте, зокрема, запитання, будь ласка, телефонуйте до нас в студію. Телефон студії 239-62-92, код Києва 044. Добре, упирається в парламент. Угу. Та? Тобто персоналі чи от як систему?
Я скажу так, що це насправді і персоналі, і система. Система, знаєте, в чому? У нас система в тому, що і в Кабміні, насправді, і в парламенті, коли заходить тема щось, що пов'язане з охороною здоров'я, в нас, якщо проблеми, то ми нічого не розбираємося, в нас є відповідне профільне міністерство, профільний комітет. Ми не фахівці, якщо якісь проблеми. Але якщо щось розказати, як робити, то в нас кожен знає, бо кожен ходить до лікаря. Так само кожен знає, як лікуватися. І це насправді дуже часто виникає так, що якщо якась проблема, то хто крайній? Профільне міністерство, профільний кабмін, комітет. А якщо щось зробити, то кожен депутат буде розказувати своє бачення розвитку медицини, бо він має свого лікуючого лікаря, з яким він порадився вчора. І це насправді системно, оскільки це вже кілька років на це спостерігається. В попередніх парламентах був досить сильний незмінний склад комітету, так, який досить багато інституційно вже назбрав з певних знань. І вже міг більш системно і більш ґрунтовно вести дискусію і переконувати інших депутатів. Склад теперішнього комітету не спроможний пояснити і системно, якісно, кваліфіковано, пояснити іншим колегам, ну, щоб не залучати експертів, да, на рівні один депутат, певні аспекти. І виходить так, що досить часто заплутуються, досить часто заводять якусь дискусію. Давайте поговоримо про модель, про філософію, а як ми переходимо, кого ми копіюємо. Заходять якісь такі загальні речі для того, щоб говорити конкретно. Ми хочемо, щоб завтра сьогоднішня гривня завтра була ефективною гривнею, чи завтра знову була випущена на вітер. Всі господарники, кожен дома ставить лічильник на воду. А закон про автономізацію мав на меті поставити лічильники на ті всі гроші, щоб вони максимально ефективно використовувалися кожен дома.
У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Алло.
Тата, доброго вечора.
Так, так.
Скажіть, будь ласка.
Добрий вечір вам.
Доброго вечора.
Я вам дзвоню з Франківщини, мене звати Микола Іванович. Ви знаєте, я би хотів звернути увагу на саму, ну, напрямок чи там реалії оцього терміну, який ви називаєте реформування. Згідно 49 статті Конституції, я сподіваюся, ви не будете заперечувати, що закон, він є закон і його треба виконувати, а не тільки про нього говорити і декларувати. Отож, 49 стаття Конституції, вона проголошує, що у державних і комунальних закладах медичної охорони здоров'я медична допомога надається безоплатна. І існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Отож, питання приватизації медичних закладів державних і комунальних, воно є протиправним. І,
ви ж розумієте, що ми про приватизацію жодного слова не сказали.
Навпаки, жодного слова, жодної підстави говорити, що закон про законопроект, який передбачали автономізацію, означають, дорівнює приватизація, навіть приблизно немає. Це ілюзія і це певна маніпуляція, яка зараз заведена політиками. Знайдіть, будь ласка, слово, де там написано в законопроекті, слово приватизація. Немає, навпаки. Навпаки, це все залишається в комунальній власності місцевого міста, області, району. Шановний Микола Іванович.
Добре, ми продовжуємо говорити. Які ще наразі, от ви
я
бачите...
Я би хотіла все-таки дати середовище Конституції, дійсно всіх болить. Дійсно, це, я просто скажу так. По-перше, в нас всі готові кожного разу заводити, до речі, дискусія друга, зациклюється на середовище статті Конституції. Аналізуючи всі Конституції всіх країн Європейського Союзу, членів Європейського Союзу, жодні з них не має такого формулювання. Жодна з них абсолютно свідомо, коли писала Конституцію, розуміла, що нема такої можливості ні в жодній країні світу профінансувати всю безкоштовну медицину. І в даній ситуації, коли ми про цю Конституцію говоримо, про цей текст, про таке формулювання, ми маємо мати можливість все-таки трактувати його через, як мінімум, зміст бюджету.
Я би хотіла, тобто в рамках певного фінансування,
яке держава може собі дозволити. Але те, що всі держава має дозволити, ми маємо витрачати ефективно. Максимально дивитися, куди ми пускаємо ці гроші. Якщо досить багато є економічних розрахунків, на що йдуть гроші? 60%, 80% на зарплату, ще 11-15% на комунальні видатки, на ліки максимум 14%, на ремонт, на капітальний ремонт, на обладнання 2%. Звідки ми візьмемо? А якщо на лікарню ніхто не прийде, все одно вона буде профінансована 80% на зарплату і на комунальні видатки. А ми хочемо зробити так, щоб ці гроші, якщо в лікарню прийшли, то прилікувалися. Якщо в лікарню то не прийшов, то ці гроші пішли там, де пацієнтів лікували. І як мінімум, те, що на сьогодні зупиняє дуже багатьох пацієнтів йти в лікарню, а з мене будуть гроші просити, це припиниться. Тому що, як мінімум, первинна допомога – це 80% звернень в всьому світі. І в нас досить велика кількість звернень. Ну, 68, напевно, відсотків. Да? Це є звернення до первинної ланки, до поліклініки, чи центрів первинної допомоги, чи сімейного лікаря. Якщо ми там профінансуємо достатнім рівнем, а це на сьогодні кошти, які виділяються, дозволяють, зовсім інше буде ставлення до медицини, до свого здоров'я і до лікаря.
Якщо говорити про концепцію фінансування системи охорони здоров'я, наскільки те, що ви щойно сказали, воно змінює? Тобто ми скільки пророків говорять про те, що гроші мають ходити за пацієнтом, а не просто віддаватися лікарням, наприклад. Та...
А не рахувати ліжка, да. Це така популярна тема. Койка місця. І, Зоряна, у мене ще теж таке питання. А насправді, наскільки цьогорічний бюджет, за яким ми вже функціонуємо, власне, зважений з огляду на те, що говорите
нічого.
Ви? Тобто...
Ні, жодних. Коли бюджет писався, створювався, він готується вже з червня, фактично, жодних змін не було. І насправді, я більше ніж певна, що як Мінфін буде готувати на цього року, на наступний, на 17-й рік, знову ж таки, поки не буде закону, поки не буде певних змін в бюджетний там, кодекс, який теж передбачався пакетом законопроєктів, жодних змін в формуванні бюджету не буде.
От для мене, чому я про це почала говорити? От для мене, насправді, бюджет, закон про бюджет, він є індикатором того, які зміни відбудуться в країні, які зміни в країні не відбудуться, бо, в принципі, немає на то фінансування. Власне, будь-які кредити не можуть погасити все, що ми хочемо змінювати. От там цього нема. Там частково є на освіту, сподіваюся, можливо, щось буде реформуватися, але ані так теж провисне. І так само з медициною. Тобто, якщо бюджет не сигналізує нам, суспільству, фахівцям, кому завгодно людям, що будуть тут відповідні зміни, значить, відповідних змін не буде. От що в даному випадку можна зробити?
Я б так не переживала, оскільки гроші, які йдуть на район, гроші йдуть на субвенцію. Субвенція, яка спускається в кожну, наприклад, область, та вона йде на бюджетний заклад. Але вже питання бюджетного закладу, якщо ми дамо можливість йому, не розпоряджатися, як на сьогодні, згідно 33-го наказу, такий має бути штат, стільки то має бути, а дамо трошечки більше свободи. Місцева влада поміняє статус юридичний з бюджетної стови, наприклад, на комунальне підприємство, некомерційне. То просто навіть ті гроші, які завжди приходили, то з бюджету, який буде розписаний, але ті гроші вже зможуть інакше використовуватися.
В
межах закладу хоча б.
Так, і у нас є телефонний дзвінок ще один. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Добрий вечір. Я хотів би повернутися до все ж таки до закону і нагадати, що думка експертів вона ставиться вище закону. А 22 стаття Конституції вона проголошує, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів не допускається звуження змісту обсягу прав і існуючих свобод громадян. Отож, як ви збираєтеся вводити платну медицину, якщо вона є безкоштовною згідно закону, і треба виконувати закон і реформувати. Формування слід зводити до справи, як було в 50-х роках.
Добре, ми вас почули, дуже дякуємо.
Я просто можу порадити вам пройтися, бодай кострубатим, але менше з тим рішенням Конституційного суду України стосовно якраз безоплатної медичної допомоги і розібратися, наприклад, що таке медичні послуги і медична допомога, з чим досі не можуть розібратися вітчизняні юристи. Але це, в принципі, заняття. Тут, власне, я не думаю,
давайте
що пані Зоряна варто повторюватися.
Ми повторюватися не будемо, просто давайте інакше подивимося. Якщо держава щось гарантує, держава мені дає, але я хочу піти в інше місце і заплатити гроші, то чому мені це забороняє? То саме, якщо я хочу тут і зараз в цьому закладі заплатити гроші за швидшу, пришвидшену процедуру. Наприклад, дуже в багатьох країнах є таке явище, як за державні кошти чи за страхову платежі, але в черзі, через 2 тижні. Але я хочу заплатити зараз. Це нормальна практика для всіх країн і не насуперечить ні Конституції, ні гарантуванням держави. Нічому не суперечить. Просто це можливість створення можливості для людей, котрі фінансово спроможні, можливо, доплатити і отримати там кращу якості, але це не суперечить для тих всіх інших, котрі не здатні сплатити гроші, котрі не мають, не суперечить і не забирає в них можливості отримувати ці гарантовані державою права на медичну допомогу. Я би хотіла все-таки ще в підтвердження того всього, що відбувається, ці всі емоції, які навколо від дискусії по фінансуванню, навести ще власне той, можливо, такий мінус, який на сьогодні присутній. Дуже багато є описів, дуже багато і слів, і декларацій, чи то обіцянок, як буде. В нас на сьогодні дуже мало хто вірить словам, бо зразу згадують Конституцію, чи будь-які інші, знову ж таки, слова. І дуже мало є розрахунків. Якби на сьогодні було більше розрахунків в фінансовому плані, і кожен, нас багато всі розбираються дуже добре, рахують і свої фінансові бюджети, сімейні. Так само, якби кожен побачив, як це фінансово буде виглядати, і як зміниться фінансово, як економічно буде вигідніше для лікарні, чи для пацієнта, чи для держави, я думаю, що менше було би сумнівів, більше було би прихильників.
І а чому ці от розрахунки, та, вони не ведуться, і вони не популяризуються, вони не показуються?
Ну, одне з тих причин, скажімо так, я все-таки думаю, що в нас досить мало є, ну, є, але їх не так багато, щоб зробити альтернативних кілька розрахунків економістів потужних, тобто їх є, але не так багато. А друге, те, що, власне, я вже чула аргумент про те, що в нас не досконала статистична звітність, яка є, їй не можна довіряти настільки, щоб на ній ґрунтувати свої економічні розрахунки. Тому в даній ситуації хтось розкаже, що треба почекати, запустивши систему, і потім обраховувати, що мені дуже теж
це ж неправильно, насправді, так?
А друга справа все-таки почати вести певні економічні дослідження, наскільки це буде вигідно, наскільки мені відомо, починають цим займатися. Тобто це нібито в підтвердження наступних кроків концепції, це обрахунок коштів для того, щоб надати ще більше доказів, що в концепції написані правильні пропозиції.
Добре, якщо говорити про от подальші рухи, да, тобто концепція зараз презентована, громадськість її схвалила чи не схвалила?
Ну, на сьогодні ще в громадськості все-таки виникає досить багато запитань. Ми проводили теж, були фахівці, які брали участь в розробці, і були досить багато з регіонів представників, практикуючих і з управлінь, і з лікарень. Досить була гостра дискусія, і насправді залишається ще запитання. Власне, більшість з них,
а які це, саме? От що
більшість з них це пов'язано
турбує?
З тим, а дійсно, а як буде здійснюватися оплата? І ким? Йде мова про створення закупівельника. Немає відповіді, хто це буде і як це буде. Є великі побоювання, що знов це буде якісь ризики корупції, те, що на сьогодні там є з тими самими тендерами. Це теж закупівля буде тільки послуг, а не ліки. Тобто є певні побоювання, як це буде все організовано в контексті управління. Що у нас до кінця є фахівців вони лікарі не мають переважно якихось там хороших підготовки і MBA не мають, та? Тобто які могли би там правильно розрахунки провести, економічні, спланувати роботу. Так. Але я думаю, що, наприклад, в цей момент можна було б запропонувати провести певні такі рекомендації, консультації, надавати регулярні, постійні. І є питання ще одне дуже гостре, насправді, що громада дуже багато буде контролювати. Громада місцева може створити на спостережні ради і так далі.
Так,
так
це
далі.
Погано, що вона буде контролювати?
Це дуже добре, так, але не, у нас немає напрацьованої моделі, як це має бути створено. У нас немає напрацьованої моделі, і як воно буде функціонувати, і де будуть можливі маніпуляції цим органом. Тому є поки що ще багато роботи розробити і визначитися, щоб було більш чіткої відповіді на всі запитання.
Добре, і якщо ця концепція все ж таки буде схвалена, та, тобто що буде далі?
Будемо далі. Необхідно дійсно дуже багато ще. Досить ключових, перших ключових моментів, котрі всі чекають, це 100% почути оцей гарантований пакет, який теж має бути обрахований спочатку. Це є
гарантований пакет мінімальний, якраз і безкоштовний, який має надати держава. Так? Ну, первинної допомоги.
Обов'язково гарантовано. Ну, і обов'язково первинної, може бути і вторинної. Так. Але це теж обов'язково зараз перші кроки, які треба провести обрахунки, для того, щоб мати можливість і можливо полювати по бюджету, навіть можливо щодо збільшення, і щодо можливо і в контексті децентралізації певних кроків, які потрібно зробити, теж треба мати ці всі цифри і розрахунки. Тобто це наступні всі кроки, власне, деталізація плану впровадження ідей закладених концепцій в життя. Тобто ще досить багато роботи.
Дуже багато роботи. Насправді нагадуємо нашим слухачам, що в ефірі «Громадської хвилі» була Зоряна Черненко. Вона головний експерт медичної реформи реанімаційного пакету реформ.
І ми, пане, переходимо до другої теми, до іншої теми. В нас в центрі розмови буде тема медіаосвіта. Я переходжу на російську мову, тому що наша гостя, медіаексперт із Білорусі, вона з удовольствием поговорила на білоруському языке. І я би її прекрасно понимала, но я не уверена, что все будет понятно нашим слушателям. Поэтому попробуем все-таки, наверное, поговорить по-русски. Я представляю в студии с удовольствием Тамару Мацкевич, товариста Белорусской школы про медиа Беларуси, медиаэксперт, и точно так же украинского медиаэксперта Александра Мокрогуза. Здравствуйте.
Доброго дня.
І вітаю, українці.
О, Боже, все зрозуміло, справді. Пані Тамару, давайте спробуємо українською все-таки, я буду говорити.
Давайте. Я українською розумію, але буду старатися по-русски відповідати.
А наскільки взагалі цікавий медійний простір Білорусі, наскільки тут цікава тема, знову ж таки, наскільки він російськомовний, наскільки він білоруськомовний? І якщо говорити про самих білорусів, наскільки вони потребують інформацію відповідно російською і білоруською мовою?
Угу. Ну, тут пространство медийное белорусское очень сильно отличается от украинской тем, что оно практически все русифицировано. Государственные все каналы телевизионные только на русском языке. В пакете, который социальный пакет, кроме белорусских, только одного, может, двух белорусских каналов, гибридные каналы, это русско-белорусские. И вот, например, 44 канала, которые у меня транслируются в дома кабельного телевидения, они все 44 русскоязычные, нету ни одного канала, ни украинского, ни польского, ни какого-то других, каких-то других соседей. Так что, как бы, так как средства у нас медиа монополизированное государством, государство проводит вот такую вот агрессивную политику русификации.
А это было, то есть, постоянно, и никогда не возникали какие-то петиции, какие-то, возможно, политическое сопротивление людей, которым не нравится, что вот у их детей нет возможности развиваться и развивать белорусский язык, нет возможности смотреть кино, нет возможностей в полной мере читать книги, возможно, на белорусском языке или прессу на белорусском языке. То есть возникали вот эти вот... Я хочу просто понять, насколько потребность все-таки можно Это трудно, конечно, когда давят, но можно ли просчитать? Вот она есть, все равно есть люди, которые этого хотят, но им не дают. Или, в принципе, люди уже привыкли, да, и, в общем-то, всех все устраивает.
Не, конечно, не устраивает. Я вам, как наместница председателя Товарищества Белорусской школы, говорю, что каждый год в сентябре у нас обращаются... Очень много родителей, которые говорят, помогите нам организовать обучение на белорусском языке, на родном языке. Это практически невозможно. У нас белорусский класс, белорусскую школу открыть невозможно. У нас нету ни одной белорусской школы ни в одном областном центре. В Витебской области нет ни одной городской белорусской школы. В Минске осталось 5. Я их называю резервацией. Это как бы фасадная такая, показать, что вот видите, оно вроде есть, но якобы больше люди не хотят. На самом деле это такая политика нашего государства, позбавить белорусов исторической памяти, культурных корней, чтобы они, если они себя усведомят, я думаю, что если я буду забывать какое-то белорусское слово, я буду говорить по-белорусски, украинцам будет понятно. Если они себя осознают белорусами, они поймут, что они европейцы. И демократия — это наш цивилизационный выбор. И вот этого наше государственная власть боится больше всего. Поэтому в Беларуси государство вражески настроено против собственного народа.
Спасибо, Тамара. Ми якраз сьогодні доєднаємося зараз до розмови з Василем Овсієнком, українським громадським діячем, власним членом української гельсінської групи і політв'язнень. Сьогодні в нас сумна нагода. В нас пішов з життя Лесь Танюк, власне, який теж присвятив все своє життя задля того, щоб ми, українці, відчували свою українськість, шанували це і виборював все своє життя і залишив спогади. Це дуже приємно. Залишив дуже багато робіт. Пане Василю, ви нас чуєте? Доброго дня.
Доброго вечора.
Доброго здоров'я.
Так, пане Василю, яким ви для себе, напевно, запам'ятаєте Леся Танюка? Який він для вас був? Хто він був для вас, перш за все?
Ось місяць тому, 16 лютого, Лесь Танюк приїздив до музею шістдесятництва, бо треба рятувати той музей, допомагати йому. І він такий худенький, такий слабенький, а таки приїхав, щоб підтримати музей шістдесятництва. Дуже шкода було дивитися на нього, адже я його знаю давно, чоловік повен енергії, а тут хвороби його домучили. Це людина незабутня в нашій історії буде. Незабутня. Це один із чільних діячів шістдесятництва і цих усіх років нашої незалежності. Адже ж він був депутатом 5 скликань, очолював там комісію з питань культури. От. Але я хотів би трохи глибше сягнути. Адже він народився у 38-му році. Це той рік, коли мами Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола, чи, скажімо, Калиниченка Івана, котрого ми вчора теж поховали, виношували цих своїх діток. І Лесь Танюк тоді теж народився, в 38-му році, 8 липня, у Києві. Але під час війни їхню сім'ю вивезено було в Німеччину. І він був у німецькому концтаборі. А тому, що він дитиною був в німецькому концтаборі, то коли вони повернулися до Києва, їм не дозволили жити в Києві. Вони мусили повертатися до Луцька, звідки його батько. Однак Лесові вдалося і вступити до Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Йому поталанило, бо він потрапив на курс Мар'яна Крушельницького. Його фах – режисер театру і кіно. Але справжня діяльність Леся Танюка починається із клубу творчої молоді у Києві. Це 59-60 роки. Тоді під егідою нібито ЦК Комсомолу створено було цей клуб. Він діяв там у Києві у Жовтневому палаці в 13-й кімнаті. До нього входило до 900 осіб. А по всій Україні теж такі клуби виникали. Це ж була Хрущовська відлига. Рига, там гуртувалася молодь, там проводилися літературні вечори, там влаштовувалися виставки, там діяло декілька секцій: музична, архітектурна, кіно, театральна. То президентом цього клубу був не хто інший, як Лесь Танюк. Ну, певно, що скоро влада похопилася і побачила, що діяльність клубу виходить за межі дозволеного, і Леся Танюка було усунуто із посади директора. Однак він і далі фактично керував тим клубом. Він їздив по всій Україні. Його вистави робилися у Львові, в Одесі, в інших містах. Ну, подекуди бувало так, що вистава цілком готова, але її раптом забороняють. Доводиться переїздити до іншого місця. Цей клуб творчої молоді перетягував ниточки із того розстріляного відродження у своє обкрадене сучасне. Микола Вінграновський написав колись, був: «Ми наросли з малих худеньких матерів саду порубанім». Саду порубанім. Зрозуміло, що це за порубаний сад.
Пане Василю, дякую вам за ці спогади. Вони дуже важливі. Чи маєте ви якусь, чи зв'язувалися ви з родиною, наприклад, Леся Танюка, щоб зрозуміти, де буде прощання з ним, щоб, наприклад, наші слухачі могли собі запланувати і справді віддати шану по цьому великому режисеру, дисиденту і громадському діячу?
Уже телебачення сказало, що поховання буде здійснюватися із клубу Кабінету міністрів. Це там, де Інститутська вулиця, де банкова.
Недалеко від банкова, будинку письменників. Так.
22 числа, але години не сказали. Будемо слухати.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, що на телефонному зв'язку з громадською хвилею був Василь Овсієнко, український громадський діяч, розповсюджувач самбодату, член Української Галицинської спілки, і згадував, який чудово знав Леся Танюка, який, на жаль, ми сьогодні маємо дуже прикру новину про те, що це відома людина, яка зробила дуже багато для української незалежності, сьогодні, на жаль, пішов з життя.
І ми проносимо співчуття, власне, всій його родині і, власне, всім тим людям, для кого він був небайдужим і ціннісним. Тому що такі люди насправді формують цінності, так, і нації, власне, і суспільні цінності так само. І ми возвращаємося в студію, якраз хотіла би, в продовженні нашого розговору, Тамара, вот действительно существуют ли всюду, мы вспоминаем сейчас о диссидентах, люди, которые формируют ценности, да, люди, которые, в общем-то, не дают закиснуть и не дают людям опустить руки и не бороться. Вот как сейчас чувствуют себя, скажем, представители оппозиции в Беларуси? Есть ли какие-то площадки для того, чтобы они высказывали свою точку зрения, говорили, опять-таки, о языковых проблемах, да, поднимали какие-то другие вопросы, которые важны для общества?
Ну, надо сказать, что режим практически уничтожил оппозицию, такую оппозицию системную. У нас ни одна партия не представлена в парламенте, и уже давно... Давно не как бы с помощью медиа в том числе была как бы разгромлена полностью оппозиция, часть людей отсидели в тюрьмах. И я бы не говорила про вот такую вот системную такую оппозицию политическую. Я бы хотела сказать про такую оппозицию режиму как бы в народе. А вот эти люди с ценностями, люди, для которых демократия, родной язык, вообще национальные ценности, не пустой звук, они почему-то не исчезают. Их уничтожают уже там десятилетиями. Они возрождаются. И надо сказать, что вот сейчас у нас есть оптимизм. Выросло новое поколение, для которых, вот, допустим, проблема языка становится, ну, как бы актуальной. И они организуют уже новые курсы изучения языка. Причем такие, типа шоу, вот мова на нова, мова цікава, и туда эти курсы собирают очень много и молодых людей, и постарше туда люди, они, ну, как бы это становится престижным, модным, вот говорить на белорусском языке.
Тамар, ну вот что, чтобы я понимала тоже и понимали наши слушатели, это же вы не говорите о каких-то медийных проектах,
нет,
это больше
нет,
какие-то
медиа,
локальные...
Медиа, нам запрещено, нас не пускают и людей с демократическими ценностями на медиапростору как бы не пускают.
А вот создают эти школы, эти новые возможности, это тоже движение снизу, это люди,
конечно,
вот собираются,
конечно.
Они, насколько это, в принципе, разрешено властью, и есть ли какие-то притеснения со стороны власти подобных вот организаций, которые продуцируют этот интерес и
знаете,
восполняют
вот
эту нехватку?
Сейчас я боюсь как бы спугнуть. Я это называю адлига, или мне тут подсказали, что...
Відлига.
По-украински. Оттепель такая.
Оттепель, да.
То есть нам не помогают, но нас не так сильно бьют за то, что мы... Нам разрешают больше трех собираться, допустим, на эти молные шоу, на эти курсы. То есть нам... Потому что несколько лет назад это было невозможно.
Вообще невозможно.
Вообще невозможно. Это было бы приравнено как несанкционированное митинг-шествие, и люди бы сидели в тюрьмах. А сейчас, слава богу, это пока что. Хотя мы с дня на день как бы уже думаем, что это может кончиться. Но сейчас вот есть такое время, когда мы можем проводить, допустим, какие-то курсы. Мы можем собирать учителей. И нам, знаете, отличие от Украины, что белорусы на государство, на помощь государства не надеются. Белорусы надеются только на себя. И мы мечтаем о том, чтобы нам только государство не мешало жить так, как мы хотим в своей стране.
Ой, я сейчас не хочу цитировать нашего классика Леся Подоревянского, который сформулировал это глаголом с матом, концепт украинцев, чтобы нас не трогали, он, в принципе, переводит, называется.
А можна я трохи додам?
Так, звичайно,
я, наприклад,
Олександр,
знаю, що в контексті Могилівський інститут внутрішніх справ проводить конференції, вже друга міжнародна, із медіасвіти. Тобто, якщо ти не можеш знищити процес, то треба його очолити. І тому влада в цьому контексті хоче взяти на себе очільника і з прапором наперед бігти, говорячи і кричачи, що це ми очолюємо медіасвіту. Але коли ми подавали, чесно кажу, з України дуже багато, і мені довелося спілкуватися із керівником кафедри оцього міліцейського їхнього навчального закладу з медіасвіти. І коли ми спілкувались, тобто через скайп, я хотів би вам сказати, що вони говорили, що із 72 робіт, це в минулому році була конференція, а в цьому році вона в травні також у них проходить, вони говорили, що із 72 робіт, 40 робіт, які надіслані всіх пострадянських республік, як вони називаються, Казахстан, Росія, Білорусь, Україна, так і 72 робіт у збірнику, 40 робіт було з України. І коли вони порівнювали, мені сам казав цей капітан, він казав так, що ви шагнули далеко вперед. І я розумію, що він мав на увазі те, що зараз казала Тамара, тому що те, що ми робимо і робили в Білорусі, тільки-тільки зараз починається. І це є великий-великий прогрес уже для нас. І, мабуть, це є приклад для Білорусі. Я так думаю, що час пройде. І якщо вони не знають, в що вони вв'язались, то вони це побачать через декілька років.
Тамара, а если говорить именно о медиаобразовании, насколько это вообще интересно, опять-таки, для Беларуси? У нас вот была недавно в эфире Оксана Волошинюк, на конференции, собственно, вы все и встретились. Она рассказывала о том, что наши украинские учителя, на самом деле, и библиотекари, сейчас очень это развивают и стараются как раз формировать детей с тем, чтобы ребенок понимал, что такое информация, ребенок понимал, для чего это нужно, как использовать этот инструмент, как анализировать то, что говорят, и анализировать то, что молчат. Вот насколько у вас и кто развивает это?
Ну, я хочу сказать, что слава богу, что в Беларуси остались профессионалы еще в системе образования. И тема медиаобразования становится очень популярной в Беларуси. Я вам скажу, что мы вот сейчас, наша организация делала курсы, вот они сейчас проходят курсы по медиаобразованию для учителей. У нас было больше 3 человек на место. Это люди, которые как бы без примусу, без принуждения сами хотят учиться, потому что знают, что медиаобразование – это вопрос выживания нации, это вопрос сохранения независимого государства. И если, опять же, наше государство не очень сильно нам будет мешать, то я думаю, что этот процесс пойдет очень быстро и очень продуктивно.
Тамара, а с чем, как вы думаете, связана вот эта оттепель? Да, вот вы говорите, что вы с ужасом думаете, наверное, о том, что она скоро может закончиться, но интересно все-таки, почему она есть сейчас?
Я думаю, что у Лукашенко кончились деньги. И он делает фасад, фасадную, так сказать, картинку для того, Европы. Чтобы продать ее Европе, чтобы получить очередной кредит. Потому что экономика у нас как бы не реформирована, все стоит на старых, соржавевших советских рельсах, и катастрофическая ситуация вообще в стране. Поэтому, ну вот, как бы временно фасад показать, как только он получит кредит, я думаю, что опять гайки будут закручены, и опять мы будем как бы все делать, все то же, что мы делаем, но только это будет в совсем других условиях, это мы будем опять в подполье.
Ну вот, кстати, подпольем. Я уже перед эфиром вам рассказывала историю, которую мне рассказывала Наталья Бабина, ваша писательница, белорусская, замечательная. У нас, кстати, можно в украинском переводе прочитать ее «Рыбий город».
Я очень люблю этот роман.
Он прекрасно, действительно. Она мне рассказывала еще, наверное, 6 лет назад историю о том, что, в общем, если вот какие-то журналы на белорусском языке или книги на белорусском языке, во-первых, издаются чуть ли не сам выдамом, очень маленькими тиражами, и предупреждают своих, что они будут продаваться вот буквально на какой-то точке в таком-то месте в такое время. Я когда она это рассказывала, то есть у нас, причем она рассказывала это, у нас был при власти Виктор Федорович Янукович, тоже далеко не лучший друг прессы и свободы слова. Я подумала, боже, ну вот, вот до такой степени все-таки не доходит. Этого просто нет. Да, хотя спекуляции и на украинском, и на русском языке у нас постоянно возникают. А почему вот это сформировалось и изменилось ли это? То есть, в общем-то, если человек совершенно легитимно в своей Белоруссии хочет на белорусском языке прочитать журнал или книгу, почему настолько трудно это достать? И почему это не меняется?
Не трудно. Вообще-то законами ограничено. Допустим, мы не можем издать более 300 экземпляров какого-то издания.
На белорусском языке?
Нет. Как громадская организация.
То есть вот тираж исключительно 300 экземпляров.
Да, на больший тираж надо, опять же, как-то
разрешение
органов. Если это учебная литература, это надо, чтобы издательство имело лицензию. Лицензию выдает государство. Негосударственные издания, которые они могут там на развлекательную литературу. То есть есть много-много-много препонов, и украинцам это не понять. И очень хорошо, чтобы вы и не разбирались в этих делах, потому что это очень плохо. С другой стороны, я скажу, что сейчас, допустим, я расскажу вам про один журнал, который «Гарбузик». Вот, наверное, 6-й уже выпуск вышел. Это мамы собрались. Одна мама работала в издательстве, вторая умеет рисовать, третья еще что-то. И они издают уже 6 журналов для детей. Назвали их «Гарбузик». Это они вот сверстали, подобрали контент современный на белорусском языке и скинулись, сколько у кого есть денег, чтобы напечатать там каждому экземпляр, и плюс еще там 20 экземпляров, которые они раздадут друзьям. И вот уже когда шестой раз они издают, уже они издали, этот тираж уже довольно большой, и уже захотели какие-то издания его как бы, ну,
Профинансировать
под крыло, чтобы потом, если это продавалось бы где-то на точках, то они, ну, как бы отбили эти деньги. Про прибыль я уже не говорю. Но факт то, что эти инициативы, они возникают, и я не скажу, что белорусских книг издается мало. Да, конечно, мало, но они издаются как бы людьми, которые понимают, что это надо. Что, ну, как бы, Мы исчезнем, если это не будем делать. То есть люди с ценностями. И, ну, я опять говорю, что у меня все-таки оптимизм. Мне кажется, что новое поколение, оно уже не смотрит телевизор. Спасибо новому поколению и медиа, и интернету, хотя бы про то, что наши дети не растут такими зомби, как выросли их родители. Поэтому наша задача, как медиа-образование, в первую очередь, научить учителей, чтобы они научили детей учить своих родителей. И я думаю, что вот мы на правильном пути.
А насколько этот процесс сейчас уже успешен? Как вы ощущаете? Начался он уже? Запустился эти механизмы?
Очень интересный процесс. Просто мы набрали группу учителей и видим, как с них вот этот
энтузиазм?
Нет, энтузиазм у них не
разбавляется,
а шоры падают. То есть они начинают, они анализируют. И знаете, и вот это вот самое ценное. Ого, так вот оно что. Вот понимаете, когда вот люди вот массово говорят, ага, а мы не подозревали. И вот когда это скажет полстраны, то все будет хорошо.
Це дуже велике передбачення. Я не думаю, що півстрани, півкраїни одразу скаже, але в Україні навіть такого немає ще, да?
Але не одразу
строїлась будь-яка країна і будь-яка ідея.
Тому да, і я вам скажу, що український опит просто критично важен зараз не тільки для Білорусі, для всього світу. Тому що, ну, допустим, якщо ми, як Оксана говорила, що ми перенімаємо опит Швеції, Швеція це ідеальний вариант, да, это далекая звезда, идеал, к которому надо стремиться, то Украина – это практик. И ни в одной Швеции нету столько сейчас, правда, не дай бог никому пройти такой ценой вот это практическое обучение медиаобразования, как в Украине, но вы практики. И мне кажется, что наследие Советского Союза, что нам внушали такой бы в комплекс малых народов, в комплекс неполноценности. Так вот, я думаю, что вот как этот комплекс упадет, и Украина есть чем гордиться, вот медиаобразование сейчас ни у кого нету такого опыта, как у украинцев. И я думаю, что вот этот как бы товар на экспорт сейчас. И мы у вас учимся, и поэтому огромное спасибо вам хотя бы за это.
А вы знаете, спасибо. Я еще хотела поговорить о пропаганде. Мы на самом деле вот серьезно столкнулись с российской, она же как наследие советской пропаганды вот в этот период времени. Мы поняли, что на самом деле это работало и гораздо раньше. То есть на кого-то это не влияло, а на кого-то это влияло. И сейчас очень интересно изучать причины, в общем, почему это все произошло. А, Тамара, у вас чувствуется российская пропаганда в медиа?
Конечно. У нас абсолютное большинство населения видит мир через призму российских интересов, через призму российских средств массового образования. Более того, когда мы собрались с экспертами, мы занесли, я думаю, украинцы тоже должны это сделать, что мовные компетенции, языковые компетенции, это тоже есть медийные компетенции. Если мы будем получать информацию только с русскоязычной просторы, у нас будет ложная иллюзия, что мы информированы. На самом деле мы будем получать информацию искаженную, будем жить как бы через призму российских интересов, будем жить в королевстве чужих зеркал. Я уже сегодня посмотрела, общалась с украинцами, я вижу, что вы видите до сих пор Беларусь через призму российских
медиа. Это правда.
Да. И мы видим Украину в большой ступени через призму российских интересов. И мы, самые близкие соседи, почему-то смотрим друг на друга не в глаза, не через свои медиа независимые. У нас тоже есть независимые сайты, у нас нету там, допустим, телеканал, хотя есть один сателлитарный. То если мы будем смотреть друг другу в глаза и видеть то, что мы видим, а не то, что нам хотят, чтобы увидеть, тогда я думаю, что у нас будет, ну, лучшие перспективы и у вас, и у нас, потому что мы должны объединить свои усилия против вот той вот пропаганды российской, которая сейчас против России, которая ведет войну и на вашей территории, и на нашей.
А вот если у вас такие плотные контакты, да, вот с украинскими, например, неправительственными организациями, которые вам помогают, вот, вот если вот об этом говорить, это же тоже первый шаг к этому объединению
усилий. Конечно, конечно. Я очень счастлива, что мы познакомились с Академией украинской прессы. У вас все-таки больше свободы, больше возможностей перевести учебники по медиаобразованию. Мы ими пользуемся. Мы пользуемся...
То есть они вам дают эти учебники, да?
Да.
В Академії української преси всі підручники, всі посібники виставлені онлайн, тому кожна людина може їх взяти.
І ми теж свої учебники пишемо, адаптуємо цей опит для Білорусі. Він чим-то буде схож і він буде затребований і в Україні, тому що у нас схожі умови. І ми теж своїми матеріалами, своїми учебниками, своїм опитом ділимося. Ось зараз ми проводимо курс дистанційного навчання, у нас 4 чоловіка з України зареєстровано на нашому курсі. Ми його тільки вместе создаємо, і я думаю, що в дальнейшем мы, может быть, будем его и, ну, как бы, когда мы создадим, обкатаем это, то есть пилотный курс, будем проводить и будем иметь, как бы, лучшие, ну, лучшие выники, как бы, лучшие результаты в этом медиаобразовании.
Хочется побажати це всім нам. Я нагадую слухачам громадського, що з нами спілкувалися медіаексперти Тамара Мацкевич, Білорусь, і Олександр Мокругус, Україна. І ми прощаємося з вами, і виходить вже громадська хвиля, спільний проект Українського радіо і Громадського радіо. Сьогодні його провели Ірина Соломка.
Ілена Саднесенко, слухайте, думайте.